imos a falar de outro tema, aínda que tamén está relacionado con este. Saben que onte se coñecía a noticia de que a 25 edición do Rally do Cocido se cancelaba por mor de o coronavirus. Imos a falar co presidente da escudería, con Antonio Rodríguez. Toño, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Bueno, pues aquí estamos traballando, que nos queda.
Bueno, imagino que é complicado tomar esa determinación na xornada de onte, non?
Bueno, sí, a verdade é que é bastante complicado porque era unha edición moi especial, porque son os 25 anos do Rally do Cocido, e a verdade, pois, é unha pena ter que cancelar todos os actos, non? Ou cancelar ou aplazar, por así decirlo, a ver si se pode facer máis adiante. A verdade, tampouco é que o dudáramos moito, porque a situación vese como está, creo que si nos podemos aportar un grau de area para conter esta enfermidade, pois benvido sea.
Xa nos últimos días, sabemos que se estaba valorando esta posibilidade, onte, pois, eso, tomouse a determinación, aínda que a xente poida decir, é unha proba ao aire libre, non debería ter moitos problemas, pero sí que hai determinados momentos no rally onde se xunta moita xente, non?
Sí, a verdade que é o aire libre, pero eso non chiquita que hai puntos concretos do evento onde a xente está moi moi xunta, moi pegada. Como parece que polo aire é unha das formas que máis se transmite, pois, o máis lógico é eso, non? Se te están aconsellando que te poñas a un metro de outra persoa, pois o lógico é que non haxe o evento, porque aquí sabemos que a xente está pelotonada, está toda xunta, e pode ser un problema.
Falamos de cancelación, suspensión do rally ou de aprazamento?
En principio falamos dun aprazamento.
Aprazamento.
Se isto non sigue moito tempo, pois esperamos que sexa simplemente un aprazamento. Esperemos que non sexa moito tempo.
Sabemos que pois tanto a Federación en Galega como pois a Federación Nacional pois teñen probas xa calendadas. Habería que empregar algún oco que quede libre, non sei se xa tedes mirado máis menos onde podería haber un oco.
Pois, no momento non temos ni idea onde se pode ubicar. Nos estamos mirando o calendario, é bastante complicado, porque o calendario de rally, de automobilismo en xeral, está bastante comprimido, pero bueno, eu creo que a Federación ten que ser consciente de eso, os deportistas tamén, e se en algún momento ten que haber un par de eventos ao mesmo tempo, se é unha prova de montaña con un rally ou outra modalidade, pois terá que habelos, sempre que sean cousas que non afecten o campeonato en sí, pois non debería haber moito problema.
Non sei se tiveches onte moitas chamadas mostrando pois ese apoio, non sei o comportamento dos equipos, dos pilotos que xa tiñan inscripción ou que che comentaron.
Bueno, o comportamento dos equipos é exemplar, a verdade que de feito tiñan todos xa 80% dos equipos xa tiñan incluso feita a súa inscripción, pagada e todo. Incluso sacamos un comunicado para facer a devolución da inscripción, sí. De momento, pues, nadie fai reclamación desa inscripción. Dicen que de momento deixala aí para o día que sea o evento. O sea, todo o mundo entende, casi foi hasta aplaudida, incluso nas redes sociais, non? A decisión tomada, verdad.
Tío, decías ao principio, era unha edición especial que ojalá se poida facer máis pronto que tarde, e non sei pois se xa estades traballando na seguinte proba que tiñades, ademais este ano tamén unha proba importante xa de cara a outono, non?
Sí, bueno, ahora mismo a idea que temos é esperar este mes, por así decirlo, que eu creo que vai ser un mes. Non é moi lógico que antes de un mes se poida levar a cabo. Esperar ese mes a ver como transcurre todo o tema, e despois en base a iso, pues, tomaremos as decisións oportunas. Si facer esta máis adiante, se vai cancelar unha das dúas. Hai que verlo según vaya pasando o tempo.
Bueno, e a escudería un mazazo económico importante, non? Porque aínda que non se celebra agora mesmo esta prova, si xa tiñades uns cartos gastados.
Sí, máis ou menos calculamos entre 10 e 12 mil euros o que levábamos xa gastado para o evento, pois estaba toda a cartelería feita, xa estaban revistas, tema de serigrafía, tema de pegatinas de coches, todo. todo eso xa estaba gastado, licencias xa estaban sacadas tamén. Pero bueno, parte de esto, de este material, pues vais a recuperar para cando sea edición. Entón, pues recuperarás unha gran parte de eso, pero bueno, algunha parte pues sí que se vai a perder, é unha pena, pero é o que hai, non queda outra.
Efectivamente, hai que facelo, non queda outra.
Efectivamente. Despois, o que sí tamén é outra cousa que me gustaría, sobre todo, agradecer a Gigi Galli, porque, a ver, él tamén estaba nunha situación complicada para acercarse. Sí. Aquí él é italiano, ahora mismo está vivindo en Suiza, non sería o problema vir desde alá, pero estaba se topando con un problema grandísimo que era coller o coche, que eu tiña en Italia, en Milán, ademais, estaba se topando con ese problema porque aquilo está todo bloqueado e era un gran problema. O que pasa que hasta que tomamos a decisión de cancelar, pues estuvo luchando todo o que pudo para poder sacar o coche dali e poder estar con nós. O sea, é de agradecer, incluso pues mostrouse disposto na fecha que o fagamos e se ele está disponible, pues estar aquí con nós.
Que veña novamente. Bueno, pois nada, Antonio, non te molestamos máis. Queríamos coñecer de primeira man esas impresións da escudería La Lindeza por ese 25 Rally do Cocido, que, como dixen antes, agardamos que máis pronto que tarde poidamos disfrutar del. Un abrazo moi forte, Antonio, que pases moi bo día.
Vale, igualmente.
Un saúdo.